Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vrasje masive në territorin e Beogradit, arrestohet sulmuesi, presidenti serb e cilson akt terrorist. Festivali Mirdita Dobërdan në Prishtinë nderon viktimat e sulmit në shkollën fillore në Serbi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mohojnë se organizuan sulmin në Kremlin. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Së paku 8 persona u vranë dhe 14 të tjerë u plagosën nga të shtënat masive që ndodhen në disa fshatra të Mladenovcit në territorin e qytetit të Beogradit, bëri të ditur Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Sipas njoftimit, sulmuesi i dyshuar UB i lindur në vitin 2002 u arrestua afër qytetit të Kragujevcit pas disa orësh në Arati. Të shtënat ndodhen në fshatrat Dubona, Malo Orashje dhe Shepshin të enjtën vonë. Policia po vazhdon punën për zbardhjen e të gjitha fakteve dhe rrethanave të kësaj ngjarjeje, thuhet në njoftimin e Ministrisë serbe. Policia ende nuk ka bërë të ditur motivin e sulmit. Sipas disa mediave lokale, sulmuesi qëlloi mbi njerëz me një armë automatike, pasi pati një debat me një oficer të policisë në një park në fshatin Dubona. Tre nga të plagosurit ju nënshtruan trajtimit urgjent mjekësor në një spital lokal, raportojnë korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në teren. Instituti për Transfuzion të Gjakut në Serbi tha Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që të dhurojnë gjak. Ministri i Brendshëm i Serbisë Bratislav Gašić e cilsoi incidentin si akt terrorist, shkruan portali serb i lajmeve Telegraf. Forcat e gjandarmërisë me armë të gjata dhe patrulla të shumta policore janë në teren. Ministria e Shëndetësisë e Serbisë Danica Grujičić dhe shefi i shërbimit të zbulimit Aleksandar Vullin raportohet se kanë udhëtuar në zonë. Këto janë të shtënat e dyta masive që ndodhen në Serbi këtë javë. Të mërkurën, një djalë 13 vjeç dyshohet se vrau 8 nxënës dhe një rroj të sigurisë në një shkollë në qendër të Beogradit. Serbia aktualisht është në ditëzije për viktimat e sulmit në shkollë. Ndërsa qeveria serbe tha dje se ka marrë vendim që të bëjë një rishikim të gjerë të lejeve ekzistuese për armët private, ajo paralajmëroi edhe një moratorium 2 vjeçar për dhënien e lejeve të reja për mbajtjen e armëve të shkurtra të zjarrit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur akt terrorist sulmin e mbrëmshëm afër Beogradit ku vran 8 persona. Është një akt në të cilin komunitetet tona speciale antiterroriste kishin për detyrë të arrestonin ose neutralizonin një terrorist. Ai është arrestuar dhe nuk do ta shoh më kur dritën e diellit. Ai nuk do të dalë nga burgu, tha sot Vučić në një konferencë për media. Figurat të politikës evropiane kanë reaguar ndaj ngjarjeve në Serbi duke dënuar sulmet dhe ngushëlluar të prekurit nga tragjedit. Josep Borrell, kryediplomati i Bashkimit Evropian, ka shkruar në Twitter një tjetër rast i të shtënave masive në Serbi me njerëz të pafajshëm të vrarë. Kjo është një tragjedi tronditëse e tmerrshme. Ne ndjejmë dhimbjen dhe qëndrojmë me popullin e Serbisë në këto momente të vështira. Edhe komisioneri i BE-s për fshinësi dhe zgjerim Oliver Vajrhej bëri thirrje për ndalje të dhunës. I dërgoi ngushëllimet më të thella familjeve të viktimave dhe mbar kombit të Serbisë. Gjithashtu uroi shërim të shpejtë për të plagosur. Gosurit, kjo dhunë duhet të marë fund tani, shkroi ai. Ndërkaq raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Vladimir Bilčik, bëri thirrje për një hetim të plotë ngjarjeve të tmerrshme dhe vendosje të plotë drejtësisë. Sekretarja e përgjithshme e Këshillit të Evropës, Maria Pejčinović Burić, shkroi në reagimin e saj në Twitter se është tronditur nga të shtënat e tjera masive në Serbi. Mendimet e mia janë me viktimat, familjet e tyre dhe autoritetet në Serbi, tha ajo.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mbrëm në Prishtinë është hapur edicioni i 10-të i festivalit Mirdita Dobërdani, cili synon që audienca e Kosovës të ketë mundësinë të njihet me skenën artistike e shoqërore serbe. Festivali u hap me një minutë heshtje nga të gjithë pjesëmarrësit për nder të viktimave të sulmit armatosur më 3 maj në një shkollë fillore në Beograd ku vran 8 fëmijë dhe një roj. Më vonë organizatorët e festivalit ndezën qirin para teatrit kombëtar në Prishtinë në nderim të këtyre viktimave. Qëllimi i festivalit është që me takimet e komuniteteve sociale dhe kulturore serbe dhe kosovare të iniciojnë ndryshimet dhe të krijojnë një traditë bashkëpunimi që do të kontribuojnë në normalizimin e përhershëm të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. E veçanta kryesore e këtij edicioni, sipas organizatorit Kushtrim Koliçi, është fakti që vazhdon të ekzistojë si festival, pasi siç thot ai, Mirdita Dobërdan nuk është shumë i mirëpritur nga masa dhe grupet nacionaliste.
Ne vazhdojmë rrugën tonë dhe do vazhdojmë rrugën tonë me entuziazëm, me seriozitetin e përkushtimin që kemi pasur në shalën fillim.
Festivali mbahet herë në Prishtinë, herë në Beograd, ndërsa që nga themelimi i tij në vitin 2014 është shoqëruar me protestat e organizatave dhe partive të djathta në Serbi. Festivali ka dy programe, atë të debateve dhe programin kulturor. Festivali është hapur me shfaqjen e filmit Si Mësova të Fluturoj nga Radivoje Andrić, i cili ka fituar shumë çmime, ndërsa ngjarja kryesore artistike është koncerti i grupit të vajzave rome Pretty Loud, të cilat në gjuhën rome, serbe dhe angleze këndojnë për stereotipet, drejtsinë sociale dhe racën.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një familje katërantareshe nga Mitrovica e Jugut në Kosovë jeton me vetëm 170 euro në muaj. Rritja e çmimeve të konsumit ka vështirësuar edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Ndjekim në vazhdim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Çdo cent nga paratë e pakta të familjes katërantarësh Arushaj nga Mitrovica e Jugut është i rëndësishëm. Për 10 apo edhe 10 cent një produkt për shportën mujore të tyre, nga njëherë nuk arrihet të blihet. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështërsuar edhe më shumë për ditëshmërinë, thot Zeynepe Arushaj.
Qëshja dalën, që tu qaj kam, për shamëll, mësë me poti shka ju qasnaj krelonë. Ja se na i vez, ti shka qat muna, kur i kam i qes, kur si kam, s'kam qaj i bëj, me një penzion pak, me një pja da unë vëlla, po qa me bo.
Ata jetoj me vetëm 170 euro në muaj që krye familjari, Aziza Ruçaj i merë nga pensioni veterani të ushtris qirimtare të Kosovës. Zeynepja e cila përgadit çdo ditë ushqim për dy vajzat e saj dhe bashortin, thot se kanë shumë të vështirë të ja dalin me çmimet e larta në treg.
Qa ti prekësh pak për më për neve, janë pak shtrajta. Presëm deri të liruan pak, përse me përshpërsh me morë qatë farë për qatë sanë qatë vynë. Me që kur të liruan, që shtrajta ju, ola së se adolëm.
Ajo shikon çmimin e sesili produkt që i nevojitet dhe thot se blen vetëm ato me çmimet të lira.
Vo, ju konë gjithë u konë këtë cent, ashtë bo një e shtalet, një e telet, goti 2 euro. Shqeqeri u konë, shumë u konë lirë, ke mujtë me 3 euro, me të tashë bo 5 euro.
Kur ata kanë munges të ushqimit, Zeynepja thot se ndimohen nga njerës të vullnetit të mirë, në të kundërtën nuk do të mund t'ja dilnin. Deri para 8 viteve, familja Oruçaj nuk e kishte pasur problem mbijetesën, pasi që bashorti Zeynepës Azizi punonte. Por një aksident në vendin e punës dhe më pas një sulm kardiak e bëri atë të pa aftë për punë dhe familjes së tij i u vështërsua situata ekonomike.
Prej 15 vjeçë, si kom bu 15 vjeçë, nuk di kos kom punu në tanante, deri punë private dhe punë trona, desin kosu maslute kur noz, jam punë krohi, për 10 euro, për 12 euro, për 5 metra, morë ka shukon. Deri momentën, unë e kom blim me punu edhe dila, veç për me mojtë familje. Po arrotet e mija, i theva komt, i theva durt, kështu që nuk jam javë për me punu.
Pjesa më e madhe pensionit të veteranit, Azizit i shpenzohet për blerjen e barnave, faturat e energjisë elektrike dhe shërbime tjera komunale. Pas i kryen të gjitha këto obligime, Azizit thot se i mbesin vetëm edhe 30 euro. Për blerjen e barnave apo produkteve të tjera, ai thot se shkon dhe i shikon çmimet dyqan për dyqan për t'i gjetur më lirë.
Buka 40 cent, 50 cent, kolë 30 cent, kolë unë shkoj e marr pak më të lirë. Milën e ruj për 30 cent, unë ruj në rrezik, shkoj e marr në dugoj dhe me 20 cent ka lirë marr, me 15 cent.
Kosova konsiderohet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se rreth 18% e popullsisë jeton me më pak se 2 euro në ditë, kurse 5% e popullsisë jeton në kufirin e varfërisë ekstreme ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Qeveria e Kosovës, familjet me gjendje të rënd ekonomike, mbështet me asistencë sociale. Në Kosovë janë mbi 22.000 familje me afër 90.000 antar që marrin asistencë sociale. Vlera monetare për këto familje nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur, varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Zyrtarë të lartë amerikanë thanë se nuk kanë asnjë lidhje me një sulm që supozohet se goditi ndërtesën e Kremlinit të mërkurën. Përkundër pretendimeve të zyrtarëve rus, zëdhënësi i sigurisë kombëtare të SBA-s John Kirby tha se Washingtoni as nuk e inkurajoi, as nuk i mundësoi Ukrainës të godiste jashtë kufive të saj. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara i mohuan pretendimet ruse sipas të cilave ato organizuan një sulm me dron që goditi të mërkurën ndërtesën e Kremlinit me qëllim vrasjen e presidentit rus Vladimir Putin. Pasi akuzoi Ukrainën për kryerjen e sulmit të supozuar, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se ai është realizuar me mbështetjen e Washingtonit. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare të SBA-s John Kirby tha se ky është një pretendim qesharak. Ukraina tha se nuk ka asnjë lidhje me sulmin e supozuar. Putin në atë kohë nuk ishte në ndërtesë. Sipas Kievit, Moska e inskenoi incidentin për ta përshkallëzuar luftën e saj në Ukrainë. Peskov tha se sulmi në Kremlin, një kompleks i madh qeveritar në qendër të Moskës, ndodhi të mërkurën herët. Pamjet e postuara në mediat sociale treguan shtëllunga tymi mbi ndërtesë. Peskov tha të njëjtën se SBA-ja qëndron pa dyshim pas sulmit të supozuar, por nuk solli ndonjë provë. Vendimet për sulme të tilla nuk merren në Kiev, por në Washington, tha Peskov. Duke ju përgjigjur akuzave, Kirby u tha mediave amerikane se Peskov thjesht gënjen. Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë lidhje me të. Ne as nuk e dim saksisht se çfarë ndodhi, por mund t'ju siguroj se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë rol në të, tha Kirby. Ai shtoi se Washingtoni as nuk e inkurajoi, as nuk i mundsoi Ukrainës të godiste jashtë kufive të saj dhe nuk miratoi sulme kundër udhëheqësve individual. Ukraina tha se sulmi i supozuar ishte një operacion i rrem nga Moska, por sipas disa vëzhguesve, Rusia nuk ka interes të organizojë sulme të tilla që e bëjnë Kremlinin të duket i cenueshëm. Pretendimet e fundit të Kremlinit erdhën në ditën kur presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky vizitoi gjykatën ndërkombëtare penale në Hagë. Në një fjalim më pas, Zelensky bëri thirrje për krijimin e një gjykate të posaçme që, siç tha, do ta mbante Rusinë përgjegjëse për krim të agresionit në Ukrainë. Ai tha se Putin e meriton të dënohet për veprime kriminale në kryeqytetin e së drejtës ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar tashmë urdhër arrestim për presidentin rus Putin për krime të dyshuara luftën në Ukrainë. Sipas gjykatës, ai mund të jetë përgjegjës për krime të luftës që përfshin dëbimin e paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina në Rusi. Por gjykata nuk ka mandat për ndjekjen penale të krimit të agresionit. Krimi i agresionit nënkupton planifikim, nisje ose ekzekutim të një akti të agresionit në shkallë të gjerë, duke përdorur forcën ushtarake shtetërore.
Yevgeni Prigozhin, themeluesi i grupit paraushtarak rus Wagner në Rusi, tha sot në një njoftim të papritur se forcat e tij do të largoheshin nga qyteti Ukrainas i Bahmutit, të cilin ata po përpiqeshin ta pushtonin që nga vera e kaluar. Prigozhin tha se ata do të largohen më 10 maj për shkak të humbjeve të mëdha dhe furnizimeve të pamjaftueshme të municioneve. Unë deklaroj në emër të luftëtarëve Wagner, në emër të komandës Wagner, se më 10 maj 2023 ne jemi të detyruar të transferojmë pozicionet në vendbanimin Bahmut në njësit e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të tërheqim trupat e mbetur të Wagnerit në kampet e logistikës. Unë po i tërheq njësit Wagner nga Bahmuti sepse në munges të municioneve ato janë të destinuara të humbasin në mënyrë të pakuptimt, shtoi ai. Wagner ka qenë në krye të përpjekjes së Rusisë për të kapur Bahmutin që nga vera e kaluar në betejën më të gjatë dhe më të përgjakshme të luftës në Ukrainë që nisi në shkurt të vitit 2022. Nuk ishte e qartë nëse deklarata e Prigozhin mund të merret seriozisht pasi ai ka postuar shpesh komente impulsive në të kaluarën. Vetëm javën e kaluar ai tërhoqi një deklaratë që tha se e kishte bërë si shaka. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.